Hər vaxtımız xeyir, Firdəz Atlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqi Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Naxçıvandakı sexlərdən birində zəhərlənmədən 4 adam ölüb. Rusiya Xaricilər Nazirinin müavini Qriqori Karasinin ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri təyin edilməsi ilə bağlı söhbət yalandır. İran müxalifətinin liderlərindən biri həbsxanada məhbuslara işgəncə verildiyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiyanın Xaricilər Nazirliyinin nümayəndəsi Qriqori Karasinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədir təyin edilməsi ilə bağlı söhbətin yalan olduğunu deyib. Xaricilər Nazirliyinin nümayəndəsi Lyakin Frolov deyib. Rusiya Xaricilər Nazirinin müavini Qriqori Karasinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri təyin edilməsi ilə bağlı bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində agentliklərdə yayılan məlumatlar əsassızdır. Rusiyanın bu qurumdakı nümayəndəsi, yəni ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri Yuri Mirzlyakov öz işini davam etdirəcək. Karasinə gəldikdə isə o öz səlahiyyətləri çərçivəsində əvvəlki kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı vasitəçilik missiyasına rəhbərliyini davam etdirəcək. Amma Frolov Rusiya tərəfinin Minsk qrupundakı həmsədri dəyişmək istəməsi ilə bağlı məlumatı təksib və ya təsdiq eləməyib. Təkcə onu deyib ki, hər şey ola bilər. Nazirliyin əməkdaşlarının missiyalarda fəaliyyəti əbədi həmişəlik deyil. Naxçıvanda karton kağızları sexində zəhərlənmədən 4 adam ölüb. Naxçıvandan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Avqustun 13-də axşam saatlarında Naxçıvanda sexlərin birində ağır ölüm hadisəsi baş verib. Şəhərin Xətai məhəlləsində yerləşən karton kağızları istehsalı sexində qaz boğulmasından 4 nəfər işçi ilə hadisə yerində də çəkilib. Hadisə yerinə çağırılan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən sexdən çıxarılan işçilərdən Babayev Rasim, Kərimov Şahin, Əliyev Amid, daha adı açıqlanmayan bir nəfər işçinin meyitləri Naxçıvan şəhərindəki morqa gətirilərək yarıldıqdan sonra ailələrinə təhvil verilib. Şahidlərin sözlərinə görə işçilər kaybit duzundan zəhərlənib. Hadisə yerində araşdırma aparan Naxçıvan şəhər prokuroru Rahim Nehmətovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə araşdırma aparılır. İlkin versiyalara görə hadisənin kimyəvi maddə ilə yanlış təmas nəticəsində baş verdiyi ehtimal edilir. Prokuror deyir ki, meyitlər yarıldıqdan yalnız 20-30 gün sonra ekspertlə rəy verdiyində ölümün dəqiq səbəbləri aydınlaşacaqdır. Faktla bağlı araşdırma başlasa da hələ ki, hansı cinayət maddəsi ilə iş açılacağı barədə məlumat verilmir.
Məlahət Nəsibova. Politolog Ərəstun Oruçlunun 17 yaşlı oğlu Turan Oruçlu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Nəsmi rayon şöbəsinə çağırılıb, amma bunun səbəbi izah edilməyib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən politolog isə hesab bilir ki, səbəb oğlunun Avrovision mahnı müsabiqəsi zamanı Ermənistandan olan iştirakçılara SMS göndərməsidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdiririk. İranda həbs olunmuş nümayəndələrdən bir neçəsi döyülərək öldürülüb. Bunu prezidentliyə keçmiş namizədlərdən biri Mehdi Karubi deyir. Hakim dairələr hələlik Karubinin bu yeni bəyanatına münasibət bildirməyib. Karubi hələ bundan əvvəl internet saytında həbsxanalarda bir neçə qadın və kişinin zorlandığını bildirmişdi. Amma İranın hakim dairələri bu ittihamın əsassız olduğunu demişdi. Həmçinin BMT İranda həbs olunmuş nümayəndələrə işgəncə verildiyini deyir. BMT-nin işgəncələr üzrə xüsusi məruzətçisi Manfred Novak bildirib ki, əldə olan məlumatlara görə lazım olan ifadəni almaq üçün elektroşok da daxil olmaqla məhbuslara işgəncələr verilir. Onlar psixoloji və fiziki təzyiqlərə məruz qalırlar. Novak deyir ki, o İran hökumətini bu iddiaları araşdırmağa çağırsa da hələlik belə bir araşdırmanın aparılması ilə bağlı onda elə bir məlumat yoxdur. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinin Abxaziyanın müdafiəsinə yarım milyard dollar vəd eləməsindən narahatdır. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Filip Kroli.
Sözsüz ki, Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü məsələsi böyük narahatlıq doğurur. Hesab edirik ki, Rusiya və digər region ölkələri Gürcüstanın beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmış sərhədlərinə hörmətlə yanaşmalıdırlar.
Filip Kroli, həmçinin Avropa Birliyi Vladimir Putinin avqustun 12-sində Abxaziya səfərini pisləyib və bildirib ki, bu əvvəlcədən Gürcüstanla razılaşdırılmalı idi. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramında ikinci saat başladı, xəbərləri dinlədik biz və yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli Əli bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Eyni zamanda da mən sizi Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatının həm təsisçisi kimi təqdim edeyim, çünki burada məhz hərəkat tərəfdən bir ideya ortaya çıxdı ki, yaxın zamanda qanunvericilik təşəbbüsü ilə bir növdə ümumi desək məşğul olacaq bu hərəkat və siz də onun daxilində. Bir sadəcə bir tanışlıq məqsədi ilə nə məsələdir? Hansı qanunvericilik təşəbbüsündən burada söz gedir?
Bu ilin dekabr ayının birinci 10 günlüyündə bələdiyyə seçkiləri keçirilməlidir. Bu da o deməkdir ki, artıq sentyabr ayının sonlarından seçki kampaniyasına başlanmalıdır. Demək, bir aydan biraz artıq vaxt qalıb seçki kampaniyasının başlaması üçün. Amma biz onu yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda axırıncı seçkiləri mütəmadi olaraq saxtalaşdırmış bir seçki komissiyası var. Və onun saxtakar olmasını təkcə biz iddia eləmirik. ATƏT-in mötəbər rəyləri var. Bu seçki komissiyası neçə seçkini neçə faiz saxtalaşdırıb. Və bütün beynəlxalq təşkilatlar hər seçkidən sonra seçki islahatı ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə müraciət eləyib. Ona görə də birinci məsələ bu çıxır ortalığa ki, necə bu peşəkar saxtakarlarla seçkiyə getmək olar? Deməli, seçki komissiyalarında dəyişiklik olmalıdır və biz bu məsələni qaldırmalıyıq. Ona görə ilk növbədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının və ondan aşağı olan dairə və məntəqə seçki komissiyalarının yenidən müxalifətin və iqtidarın bərabər iştirakı ilə formalaşması məsələsi çıxmalıdır gündəliyə və bizim qanunvericilik təşəbbüsümüzdə bu məsələ var. İkincisi, Azərbaycan hakimiyyəti son bir neçə ilin ərzində məqsədyönlü və planlı şəkildə iki istiqamətdə demokratiyanı məhdudlaşdırır. Bir defakto adamlar şərlənərək həbs olunurlar, qəzetlər bağlanır, sərbəst toplaşma azadlığının qabağı zorakılıqla alınır və s. Azərbaycan İctimaiyyəti, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri xəbərdardırlar bunlardan. İkincisi isə hüquqi yollarla Azərbaycan cəmiyyətinin ətrafında çərçivələr sıxlaşdırılır. Baxın, KİF haqqında qanuna, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna demək dəyişikliklər edilir və mətbuatın hüquqları məhdudlaşdırılır. Televiziyalar haqqında qanuna müvafiq dəyişikliklər edilir. DHT-lər haqqında qanuna, indi siyasi partiyalar haqqında qanuna çalışırlar. Hətta konstitusiyaya belə dəyişikliklər edilir ki, hüquqlar məhdudlaşdırılsın. Və indi payızda bizi gözləyir siyasi partiyalarla bağlı da qanunvericiliyə düzəlişlərin edilməsi. Biz əminik ki, o negativ düzəlişlər olacaq. Çünki biz artıq xatırlamırıq ki, indiki hakimiyyətin dövründə hansısa qanun mütərəqqi niyyətlərlə yaxşılaşdırılsın, ona düzəlişlər edilsin. Bütün düzəlişlər neqativədir. İnsanların hüquq və azadlıqlarını əlindən almağa yönəlib. Beləliklə, seçki məcəlləsində də bu neqativ düzəlişlər olub. İndi biz o düzəlişlərin yenidən ləğv olunmağını istəyirik. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun da beynəlxalq standartlara cavab vermir. Biz onu da düzəltmək istəyirik və siyasi partiyalar haqqında qanun da istəmirik ki, yapın istədiyi kimi daha da neqativləşsin və siyasi partiyalar daha da sıxışdırılsın, əksinə beynəlxalq standartlara daha da yaxşılaşdırılsın, uyğunlaşdırılsın. Ona görə biz qərara gəlmişik ki, sentyabr ayından başlayaraq mərhələli şəkildə ardıcıl olaraq seçki məcəlləsi ilə bağlı, bələdiyyələrin statusu ilə bağlı, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı və siyasi partiyalar haqqında qanunların demokratikləşdirilməsi ilə bağlı özümüzün universal təkliflər paketimizi, yəni uyğunlaşdıraraq, çünki biz 6 partiyayıq, bəli, bizim bəzi hallarda hətta öz təkliflərimizdə fərqlənib.
Bəli.
Ona görə də o təkliflərin hamısının uyğunlaşdırılaraq bir təkliflər paketi şəklində cəmiyyətə və parlamentə təqdim olunması ilə bağlı qərar vermişik.
Hər bəy, axı səhv etmirəmsə, əgər belə deyirsə düzəldin, yəni Azərbaycan qanunverici bazası müntəzəm olaraq qərb strukturları tərəfindən monitorinqdən keçirilir, müəyyən bir rəylər verilir və bu rəylər arasında sərt rəy ortada olmayıb. Sadəcə Venisiya komissiyası tərəfindən müəyyən tövsiyələr məsləhətçi qanunvericiliyi ilə olub. Və salam.
Aydınlaşdıraq. Deməli, bizim təklif elədiyimiz məsələlərdən biri seçki məcəlləsi ilə bağlıdır. Seçki məcəlləsi ilə bağlı bilirsiniz ki, həm Venesiya Komissiyası, həm ATƏT Avropa Birliyi hamı seçki məcəlləsində, o cümlədən xüsusilə də seçki komissiyalarının tərkibində dəyişiklikləri hər zaman təklif və təkid edirlər.
Bəli.
Burada şübhə yoxdur ki. Bu məsələdə deməli bizim və beynəlxalq birliyin rəyi üst üstə düşür. Hı-hı. İkinci məsələ, bələdiyyələrin statusu ilə bağlı məsələ. Bələdiyyələrin statusu ilə bağlı məsələdə Avropa Şurasının yerli özünü idarə etmə konqresi dəfələrlə Azərbaycanın qarşısında tələb qoyub ki, bələdiyyələrin statusu genişləndirilməlidir və o cümlədən Ümumbakı bələdiyyəsi yaradılmalıdır. Baxın, bunlar bələdiyyəni tamamilə əhəmiyyətsiz quruma çevirməkdən ötürü Bakı şəhər bələdiyyəsini parçalayıblar 30-40 yerə. Faktiki məhəllə, qəsəbə bələdiyyələrinə və beləliklə bu böyüklükdə bir şəhərin bir bələdiyyəsi yoxdur. Dünyada belə bir nümunə yoxdur ki, 2 milyonluq şəhərin özünün müstəqil bir bələdiyyəsi olmasın. Çünki bütün səlahiyyət beləliklə icra hakimiyyətinin əlində qalır. Bu məsələ ilə bağlı da beynəlxalq birlik bizimlə eyni şeyi deyir. Problem nisbətən ilk baxışda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla bağlıdır. Çünki axırıncı düzəlişlərdən sonra Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası həmin qanuna müsbət rəy verdi. Və açığı bu bizim tənqidimizə səbəb oldu. Biz burada bir müamma gördük, açığı. Bunu gizlətmirik də, biz burada hansısa qaranlıq bir iş olduğunu düşünürük. Burada sağlam məntiq yoxdur. Necə ola bilər ki, 4 il ərzində ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının bir dəfədə reallaşmasına nail ola bilməyən bir qanun necə yaxşı qanun ola bilər? Necə Avropa standartlarına uyğun qanun ola bilər? Amma hər halda kimlərinsə əli iləsə, o rəyi alıblarsa da, indi artıq Avropa strukturlarında hər kəs etiraf edir ki, o rəyin necə olmağından asılı olmayaraq ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Yəni, o rəy aktuallığını itirib. İndi artıq bütün beynəlxalq strukturlar hesab edir ki, bəli, sərbəst toplaşma azadlığı məsələsinə də qayıtmaq lazımdır. Başqa sözlə, mən onu izah eləmək istədim ki, bizim bu iradlarımız həm də beynəlxalq birliyin iradları ilə üst-üstə düşür. Hamı başa düşür ki, bu ölkədə hüquqla bağlı da problemlər var. Əlbəttə ki, biz sadə löv deyilik. Biz bilirik ki, bu ölkənin problemləri hansı qanunun necə yazılmağı ilə bağlı deyil. Ona qalanda, məsələn, bizim konstitusiyamız yaxşı yazılıb insafən. Bizim konstitusiyamız sərbəst toplaşma azadlığına da təminat verir. Bizim konstitusiyamız hətta azad, ədalətli seçkilərə də təminat verir. Amma ona bir kağız parçası kimi yanaşılır və istənilən qanuna Azərbaycanda istənilən məmur kağız parçası kimi yanaşa bilər. Bununla belə biz demokratlarıq, biz idealist insanlarıq, biz bütün cəbhə boyu demokratiya üçün işləməliyik. O cümlədən həm de jure, həm de facto cəmiyyətin institutlaşması, qanunvericiliyin təkmilləşməsi bizim vəzifələrimizin sırasındadır. Ona görə də biz deyirik ki, heç olmasa qanunları nə qədər bacarırıq, yaxşılaşdıraq, sonra onu artıq tətbiq eləmək çox vaxt aparmasın. Dərhal icra strukturlarında dəyişiklik olan kimi mütərəqqi insanlar həmin icra strukturlarında təmsil olunan kimi artıq qanunvericilik bazası olmuş olsun. Bu baxımdan biz qanunvericilik bazasının yaxşılaşdırılması uğrunda mübarizə aparırıq. O biri tərəfdən də açıq danışaq, qanunvericilik təşəbbüslərinin meydana çıxmağı bu sahədəki vəziyyəti istər-istəməz ictimai müzakirəyə çıxaracaq.
Ha, yəni minimal effektə nail olacaqsınız,
bəli,
ən azı.
Bəli, bizim belə açığı illüziyamız yoxdur ki, biz 16 ildir bu sülalə hakimiyyəti ilə mübarizə aparırıq ki, seçki komissiyalarında iqtidar və müxalifət paritet olsun və indiyə qədər hətta müxalifətin çox güclü olduğu vaxtlarda biz buna nail olmamışıq, indi biz bu təklifi verən kimi nail olacağıq. Yox. Bizim belə bir illüziyamız yoxdur, amma biz bu məsələni gündəmdə saxlamaq istəyirik. Həm də indi açıq danışmaq lazımdır ki, beynəlxalq ictimaiyyətin də 5-10 il bundan qabaqçı deyil mövqeyi. Bilirsiniz, mən elə bura bu görüşə çox mötəbər bir diplomatla görüşdən gəlirəm. Mən açıq şəkildə dedim ki, biz Azərbaycan cəmiyyəti olaraq görün son, məsələn, bir 10-15 ildə nələri itirmişik. Vaxt vardı Azərbaycanda, televiziyalarda tam sərbəstlik yox idi, amma ayda 2-3 dəfə hər bir müxalifət lideri öz fikirlərini bildirə bilirdi televiziyalarda. Düzdür, azadlıq meydanında mitinglər imkanı yox idi, amma qələbə meydanında belə imkanlar var idi. Partiyaların hamısının mərkəzi qərargahı var idi, rayonlarda partiyaların ofisləri vardı, regionlarda mitinglər keçirilirdi, Bakı şəhərində mitinglər keçirilirdi. Biz bunların hamısını itirmişik və necə itirmişik? Onların hər birini biz itirdikcə, hardansa bir qərbli diplomat tapılıb deyirdi ki, bizə Azərbaycan demokratik istiqamətində daha bir addım attı. Azərbaycanlılar burada yanırdılar. Onlar bilirdilər ki, yalandır bu, bu riyakarlıqdır. Amma biz sübut eləyə bilmirdik ki, biz demokrat istiqamətində yox, avtoritarizm, totalitarizm istiqamətində addım atırıq. Biz o zaman bunu bilirdik. Amma indi Azərbaycanda elə bir boz şərait yaranıb ki, artıq hətta ən korrupsiyaya meyllənmiş qərb diplomat və siyasətçiləri də bu hökumətə vəkillik eləyə bilmirlər. Artıq siz 1-2 ildir kimdənsə eşitmirsiniz ki, Azərbaycan demokratik istiqamətində addım atır. Yoxdur belə bir şey. Artıq bütün dünya birliyi yığılıb boğaza. Baxın, hər ay hansısa beynəlxalq qurum Azərbaycandakı vəziyyəti müzakirə edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatından tutmuş, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Amerika Konqresinə qədər hər yerdə Azərbaycandakı vəziyyət müzakirə mövzudur. O başqa məsələ ki, bizim hakimiyyət bunların heç birini nəzərə almır. O da bir ayrıca söhbət. İndi əgər ayrıca onunla bağlı söhbət olsa, onu da danışarım. Amma fakt budur ki, beynəlxalq birlik də artıq bizim bu Azərbaycandakı avtoritar hakimiyyətin lobbiçiliyini eləmir. Ən azı artıq, belə deyək ki, leksikonlarında bu yoxdur. Ən azı bu ritorikadan imtina eləyiblər. Vaxt var idi ki, hətta bizimlə mübahisə eləyirdilər ki, siz imkan verin, səbirli olun, Azərbaycan addım-addım irəliləyir. Amma indi artıq hamı qəbul edir ki, Azərbaycanda davamlı avtoritar rejim var və o təkcə bizə, Azərbaycan vətəndaşlarına meydan oxumur. Amerika meydan oxuyur. Sizin radionuz niyə FM dalğalarında yayılmır? Bu, bütün dünyada yayılan bir radiodur. Necə olur Amerikanın səsi, Azadlıq radiosu, BBC kimi radiolar bir ilə yaxın bir müddətdə öz hüquqlarını Azərbaycanda təmin edə bilmirlər. O zaman sadə vətəndaş düşünür, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi, Böyük Britaniya kimi strukturlar bu ölkədə öz hüquqlarını qoruya bilmirlərsə, mən sadə vətəndaş necə öz hüquqlarımı qoruyum Azərbaycanda? Ona görə də indi biz düşünürük ki, bizim bu seçki məcəlləsi ilə bağlı və digər qanunlarla bağlı təşəbbüslərimiz ola bilsin ki, əvvəlki illərdə olduğundan beynəlxalq birliyin daha çox marağına səbəb olacaq və bu böyük müzakirələrə səbəb olacaq. Biz hətta bu müzakirənin özünə də nəticə kimi baxırıq açığı. Biz hesab edirik ki, bu məsələ gündəmdə olmalıdır. Hər zaman alternativlər irəli sürülməlidir. Hər zaman göstərilməlidir ki, ölkədə vəziyyəti yaxşılaşdırmaq olar. O məqsədlə biz bu layihələri veririk.
Amma bütün bu ehtimal feilləridir, yəni olar deyirsiniz, mümkündür. Burada iki mühüm məqam var. Vətəndaşların öz hüquqlarının təminatı, yəni qeydiniz ki, əgər bu cür nəhəng ölkələrin hüquqları tapda alınırsa, vətəndaş nə düşünsün? Yəni, vətəndaş artıq həvəsdən düşür. Bu həvəsin qaytarılması birinci məqam. İkinci məqam da qeyd etdiniz ki, ən azı minimal effektə nail olacaq ki, bu haqda danışmağa başlayacaqlar qanunvericilik təşəbbüsü çıxanda. Amma qanunlar kağızda gözlərdir, onların icrası var axı. İcrasının uğrunda mübarizə.
Bilirsiniz, bunu Azərbaycanda hər kəs bilir və mən bunu deməklə yeni bir sirr açmıram. Bu ölkədəki problemlərin %90-ı, %95-i bilavasitə siyasi hakimiyyətlə bağlıdır. Məhkəmələr ona görə müstəqil deyil və müstəqil olanda da qərarları rüşvətlə çıxarırlar ki, ölkədə avtoritar hakimiyyət var və məhkəmələr də onların xidmətindədir, xidmətlərini yerinə yetirirlər. Korrupsiya piramida şəklindədir, sərbəst şəkildə heç kimdən çəkinmədən korrupsiya ilə məşğul olurlar. Baxın, bu günlərin ən müxtəlif dövlət orqanları az çox işləyən obyektlərin üzərinə hamısına mən o sözü işlətmək istəmirəm, çox eybəcərləşdiriblər o sözü, amma bilmirəm onun başqa analoğunda necə deyim mən, haqq qoyurlar. Biabırçılıqdır bu. Vergilər Nazirliyindən tutmuş, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, bütün bu nazirliklərin hamısı işləyən müəssisələrə, şadlıq evləri, restoranlar, mağazalar, şəbəkələri, nə varsa işləyən hələlik hamısından rüşvət toplayırlar və çox açıq şəkildə deyirlər, get hara deyirsən de. Bu bir siyasətdir. Deməli, biz bilirik ki, hansısa qanun necə yazılmağı, yaxud hansısa məhkəmədə düzgün ədalətli qərarın verilməməyi, bu bir lokal iş deyil. Bu bir nazirin, bir məmurun öz fəaliyyəti deyil, bu bir sistemdir. Ona görə də bu dəyişikliklər o zaman effekt verəcək ki, ölkədə demokratiya ilə bağlı böyük bir gəlişmə olacaq, inkişaf olacaq. Bəli, amma o zaman olacaq ki, Azərbaycan xalqı nəhayət hamılıqla yorulsun, bessin bu hüquqsuzluqdan. Bilirsiniz, Azərbaycan hökumətinin xüsusi bir siyasəti var ki, insanları daha da günü gündən məzlumlaşdırsın, onları asılı vəziyyətə salsın. Baxın, Azərbaycanda bu indikindən əvvəl əmlak komitəsinə rəhbərlik eləyən, yaxud da o dövlət əmlakının reyestr xidməti vardı, Arif Qaraşovun məşhur açıqlaması vardı, 400 min qanunsuz ev var Bakı şəhərində. Nə deməkdir bu? Deməli, hər iki evdən biri də 400 min evdə 1 milyon adam yaşayır. Təqribən 2-3 adam
düşsə. Riyazi hesablamalar budur.
Riyazi hesablamalara görə. Bəs axı kim bilmir ki, bu Bakı şəhərində heç bir balkon da tikə bilmərsən, əgər müvafiq adamların rüşvətini verməsən və müvafiq hətta sənədləri də almasan. Rüşvəti də alırlar, sənəd də düzəltdirirlər.
Heç kim unudulmaz bəyanatı da yaddan çıxarmaz Hacı Balabutalovun Murtuza Muxtar küçəsində aşan bina var deməsə ki, bizim heç bir xəbərimiz yox idi.
Bəli. Amma hər kəs bilir. Bəs niyə bu 400 min adamın evini qanunsuz eləyiblər? Yəni, həm tikməyə icazə veriblər, pulunu alıblar, amma lazımı sənədlər verməyiblər. Adamları həmişə baskıda saxlamaq, adamlara həmişə təzyiq imkanı saxlamaq. Bax, bu bir siyasətdir. Demək istəyirəm ki, hakimiyyət məqsəd yönlü şəkildə insanları məzlumlaşdırmaqla, yazıqlaşdırmaqla, hüquqsuzlaşdırmaqla bu vəziyyətlə barışdırmağa çalışır. Bizim də gücümüz çatan qədər İşimiz o istiqamətindədir ki, insanlar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmaqdan bezməsinlər. Əksinə, bu cür yaşamaqdan bezsinlər və günün birində hamılıqla desinlər ki, yaxşı, başa düşmədik. Dörd bir tərəfimizə baxaq. Afrikada Zimbabvedən Kenya qədər, Asiyada Monqolustandan Nepala qədər, qonşuluğumuzda İrana qədər, Gürcüstana qədər, hər yerdə insanlar milyonlarla qalxıb öz hüquqlarını müdafiə edirlər. Artıq biz daha dövlət, xalq tapa bilmirik ki, kimlə özümüzü müqayisə eləyək. Günü gündən o sıra seyrəlir. Asiya, Afrikada bir çox parametrlərə görə artıq bizdən irəli gedir. Biz axı bütün şərq dünyasında Avropaya ilk cığırı biz açmışdıq. Biz sevirik babalarımızla öyünməyi. İndi ona görə zəhmət olmasa hamımız bir papağımızı qarşımıza qoyub düşünməliyik. Yaxşı, nə vaxta qədər biz ayrı-ayrılıqda hərəmiz birimiz iş yerində, birimiz evimizdə, birimiz Rusiyada, başqa ölkələrdə, bazarlarda ancaq günlük həyatımızı düşünəcəyik və hətta bu gün o qədər yazıqlaşacağıq ki, bu gün çörək tapdığımıza görə şükr eləyəcəyik və sabah haqqında Avropa ölkələrinin, başqa xalqların yaşadıqları o azadlıq sabahı haqqında heç düşünməyəcəyik. Deməli, bizim çarəmiz, qısaca ifadə eləsək, ona qalıb ki, Azərbaycan xalqı bu hüquqsuz anarxiya vəziyyətində yaşamaqdan bezsin, yorulsun. Artıq düşünsün ki, bundan o yanası yoxdur. Hamılıqla öz hüquqları uğrunda mübarizəyə qalxsın. Hamılıqla hüquqlarımız uğrunda mübarizəyə qalxanda sərbəst toplaşma azadlığı da olacaq, məhkəmə də müstəqilləşəcək, məmur da rüşvət almağa qorxacaq, seçki də demokratik keçiriləcək və Azərbaycan insanına da vətəndaş kimi hörmət olunacaq. Bu gün Azərbaycan insanına vətəndaş hörməti qoyulmur, çünki Azərbaycan hakimiyyəti düşünür ki, hakimiyyətin mənbəyi o Azərbaycan insanı deyil. O kimdir ki? O nəyi həll edir ki? Nəinki parlamentin deputatını, nəinki prezidenti, heç o bələdiyyənin düzvünü seçə bilməz. Onun hamısı prezident aparatında həll olunur, ali məqamlarda həll olunur. Xalqa, təbələrə aid olan bir məsələ deyil.
Hərçənd biraz məntiq axtarışı var ortada. Əgər bələdiyyənin səlahiyyətləri darlaşdırılıbsa, çox balaca bir çərçivə salınıbsa, onda niyə prezident aparatında həll olunur bu məsələlər, əgər onsuz da bələdiyyənin heç bir səlahiyyəti olmur nəticə itibarilə ortada?
Maraqlı, məntiqli sualdır, amma cavabını verin. Bilirsiniz, bir səbəb odur ki, hakimiyyət həddindən artıq az gözdür. Ən xırda belə imkanların da cəmiyyətlə, sadə insanlarla bölüşmək istəmir. Burada 20 mindən artıq bələdiyyə üzvü seçilir. Onların arasında maaş alanları var, onların arasında hətta böyük bələdiyyələrin, məsələn, üzvlərinin daha böyük imkanları yaranır şəxsi planda. Axı, bu hökumət bir nəfəri sərbəst buraxmır ki, məsələn, hansısa bir müxalifətçi gedib haradasa öz sərbəst biznesini qursun, yaxud da bir dövlət vəzifəsində işləsin. İndi siz deyirsiniz, 20 min iş yerini sərbəst buraxsın və bu adamlar birdən zirək oldular, getdilər bir 4-5 mini müxalifətçiləri orada əyləşdilər. Hökumət buna razılaşar, razılaşmaz. Bu bir. İkincisi, bələdiyyələrin statusu həm də elə ona görə məhduddur ki, bələdiyyələrə elə adam seçirlər ki, o məhdud səlahiyyəti də könüllü şəkildə verir icra hakimiyyətinə. O məhdud səlahiyyətinə də sahib çıxacaq cəsarəti yoxdur. Bilirsiniz, ona deyirlər ki, sən sakit ol yerində, sənə ildə bu qədər torpaq satacaqsan. Qalan şeylərlə qarışma. O da oturub onun payına düşən torpağı satmaqla məşğul olur. Nə səlahiyyəti haqqında maraqlanır, nə yerli proyektlər, sosial-iqtisadi layihələr haqqında maraqlanır, nə o ərazisinə investisiya cəlb eləmək kimi, belə deyək, utopik şeylər fikirləşmir. O sakitcə oturur və ona ayrılan həmin o həcmdə torpağı satır, bununla da cinayətə bulaşır və özü haqqında cinayət işin açılmağına da özü şuurlu şəkildə şərait yaradır ki, birdən nə zamansa artıq əski danışsa, artıq yolu həbsxanadan keçsin korrupsiyoner kimi.
Sultanbəydəki hadisələr güman gələ bələdiyyə özbaşınalığı və korrupsiyanın bir nümunəsi elə deyil mi?
Ona gətirib çıxaracaqlar. Əslində bu hökumət özbaşınalığıdır. Bələdiyyə kimdir ki, bələdiyyə 32 hektar sahəni özü sata bilər və bələdiyyə satdı. Bəs bu polis ara baxırdı. Axı biz bilirik ki, səlahiyyəti var, yoxdur başqa məsələ. Mən indi bir tərəfdən məirat tuta bilərlər ki, hüquqşünas kimi deyirəm ki, polis hara baxır. Mən de facto vəziyyətdən çıxış eləyirəm. Mən bilirəm ki, orada kimin o tikilinin qanunun əsasından, qanunsuz əsasından tikməsi ilə bağlı polisin birbaşa məsuliyyəti yoxdur. Amma biz bilirik axı, sahə müvəkkilləri var hər bir ərazidə. O sahə müvəkkilinin razılığı olmadan kim orada nəsə tikə bilər? Bəs qaz idarəsi, bəs su idarəsi, bəs elektrik şəbəkə, bəs bu fövqəladə hallar nazirliyi, onların hamısı iştirak edib. Bütövlükdə dövlət səviyyəsindədir. Bu, özdə ki, axı tək Sulutəpə məsələsi deyil. Bilirsiniz, yeri gəlmişkən, biz bu Sulutəpə və Hökməlidə baş verənlərlə də bağlı xüsusi bir bəyanat qəbulləmişik. Bilirsiniz, bunun qarşısı alınmasa, mən biraz əvvəl xatırlatdım, söhbət 400 min evdən gedir. Axı, bu adamların bəxti gətirməyib, birinci nəyə görəsə bu Sulutəpə və Hökməlidən başlayıblar. Amma bunu hər yerdən başlaya bilərlər. Binəqədidə var belə mübahisəli ərazilər, Razində var, Bibiheybətdə var. Dövlət neft şirkətinin harda əli varsa, onun yanında böyük sahələr olub, onu satıblar, amma rəsmiyyətdə, xəritələrdə qalıb dövlət neft şirkətinin ərazisi kimi. Və indi hər yerdə bu problemi yarada bilərlər. Ona görə də bu dövlət səviyyəsində anarxiyanın elementləridir.
Bu, bayaq qeyd etdiniz ki, xarici ölkələr, yəni müəyyən bir bəyanatlar qəbul edilir, reaksiya bildirir, tövsiyələr qeyd edilir Azərbaycan hakimiyyətinə nəsə deyirlər. Qaydaq bu məsələyə niyə reaksiya olmur? Nədir bunun təminatı ki, belə siz qeyd etdiyiniz kimi reaksiya olmur heç, nəzərə də alınmırlar?
Çox sadədir. Azərbaycan hökuməti çox varlanıb, çox zəngindilər. Və bu zənginlik imkan verir ki, istənilən beynəlxalq rəyi nəzərə almasınlar. Hər iki mənada. Həmi düşünürlər ki, dövlət büdcəsində lazımı qədər vəsait var, hansısa layihələrin həyata keçirilməsində Azərbaycanın hökumət olaraq beynəlxalq təşkilatlardan asıllığı yoxdur. Ona görə də deməli, təzyiq mexanizmi minimuma enib, bir var ki, hansısa layihəni həyata keçirmək üçün mütləq Dünya Bankından, Beynəlxalq Valyuta Fondundan vəsaitə ehtiyac olsun. Bir də var ki, buna ehtiyac yoxdur. Məsələn, Avropa Birliyi yeni qonşuluq proqramı çərçivəsində 90 milyon avroluq layihə ayırmışdı 2006-cı ildən, heç ona baxmadılar da bir, gözlərinin ucu ilə də. Ehtiyac yoxdur Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının var. Amma Azərbaycan hökuməti dedi ki, ehtiyac yoxdur və onsuz keçinə bildi. O bir tərəfdən də şəxsən çox zənginləşiblər. artıq Avropadakı siyasətçilərin belə deyək ki, miqyasları ilə, həyat şəraiti ilə bunlarınki çox taban-tabana zidd olub. Siz təsəvvür eləyin, bilmirəm, indi ümid edirəm ki, azadlığın dinləyiciləri, saytın oxucuları məlumatlıdırlar yəqin. Bu yaxınlarda Böyük Britaniya parlamentində böyük bir qalmaqal oldu. 50-yə yaxın deputat dövlət büdcə vəsaitlərindən istifadədə sui-istifadəyə yol vermişdilər. Bəli. Hətta spiker də istifaya getməli oldu. Burada əlbəttə ki, yaxşı hal o idi ki, Böyük Britaniyada çox kəskin ictimai rəy buna münasibət bildirdi və onlar da siyasi mədəniyyət nümayiş etdirdilər, istifaya getdilər və s. Amma burada bizim üçün maraqlı olan bir məqam çıxdı ortalığa. Baxın, o el böyük bir ölkənin parlamentində deputat olan adamlar 5-10 min funt sterlingə görə qanunu pozmuşdular. İndi siz təsəvvür edin, Azərbaycan hakimiyyəti onlara nə miqyasda rüşvət təklif eləyə bilər? Bir adam ki, 5-10 minə onsuz da nəfsini salır. Deməli ki, bu adamın nəfsindən problemi var. İdarə eləyə bilmir nəfsini. İndi siz belə bir adama milyonlar təklif olunanda onun özünü necə aparacağını proqnozlaşdırmağa özünüz çalışın. Bu da çox mühüm bir faktordur ki, Azərbaycan hökuməti özünü inamlı sayır. Baxın, hər seçkidə muzlu bir dəstə adam gətirilir. Avropadan və Amerikadan. Onların hamı bilir ki, pulu verilib. Sözün birbaşa mənasında onlar muzludurlar. Onların pulu verilir, gətirilir bura, çıxardırılır lider televiziyasına. Onlar üçün hazırlanmış bəyanatları oxuyurlar, pullarını alıb çıxıb gedirlər. Bax, o qədər neft pullarından böyük pullar qazanıblar ki, özləri üçün mənimsəyiblər ki, indi düşünürlər ki, hər yerdə korrupsiyaya meyilli adamlar var, biz onları taparıq, o korrupsiyonerlər bir-birini tez tanıyırlar. Və onlar tapıb həmin adamları sakitləşdirəcəklərinə ümid edirlər. Bu tərəfləri var. Və nəhayət, əlbəttə ki, geopolitik əsas da var. Bu ərköyünlüyün, bu özünə güvənmənin müəyyən bir əsası da var. Bilirsiniz, bir tərəfdən Azərbaycan hakimiyyətinin bəxtindəndir ki, dünyada o qədər qlobal problemlər bir-birini qabaqlayıb çıxır qabağa ki, Azərbaycan dünyanın siyasında birinci yerə çıxa bilmir. İmkan vermirlər. Ya Şimali Koreya orada bir avantüra edir, dünya dəyir bir-birinə. Ya İranla bağlı məsələ qalxır, ya Əfqanıstanla, ya Pakistanla, ya İraqla, ya Kubayla. Axır ki, Azərbaycan heç də o siyahıda ən önə çıxa bilmir və Azərbaycan hökuməti bundan maksimum faydalanır. Nə qədər ki, biz ön səhifədə döyülük, nə qədər ki, dünyanın diqqəti bizdə döyül, hər gün daha çox çapınlıq eləmək lazımdır. İkinci bir tərəfdən də, məhz həmin o ətrafımızdakı geopolitik mübarizə xüsusilə Rusiyanın avtoritar rejimlərə sahiblik eləməsi, onları qanadının altına alması, bir tərəfdən İranın onlara balanslı siyasət, manevr siyasət aparma şansı verməsi belə bizimki kimi Azərbaycandakı kimi rejimlərə əminlik yaradır ki, onlar lazım olanda birdən, məsələn, Rusiyanın simasında himayə taparlar özlərinə. Hətta belə olmasa da qərbi şantaj eləyə bilirlər hər zaman ki, bizi çox incitsəz, söz desəz qulaq asmayacaq. Amma sanksiya tətbiq eləmək istəsəz, onda biz keçərik Rusiyanın himayəsinə. Bu, əlbəttə ki, əslində Qərb bunu nəzərə alanda sadəlövlük eləyir, səhv eləyir. Çünki nə Rusiyanın bu sahədə elə imkanları yoxdur ki, bütün bu avtoritar rejimləri himayəsində saxlaya bilsin. İkincisi də açığı bu, belə deyək, manevr eləyən ölkələrin, Azərbaycan başda olmaqla korrupsiyalaşmış hakimiyyətlərinin o qədər çoxlu cinayətləri var ki, Qərbin bildiyi. Qərb banklarında saxlanılan oğurluq pullardan tutmuş, deklarasiya olunmamış, mənbəyi məlum olmayan milyardlıq sərvətlərə qədər. Ona görə də əslində burada görünür ki, bir balaca səhvə yol verirlər. Orada bu yanaşma düzgün yanaşma deyil. Amma onların arqumentlərinin sırasında bunlar da var. Yəni hələlik ölkənin xaricindəki situasiya imkan verir ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq təşkilatların bu rəyini nəzərə almasın. Düzdür. Bu işsiz keçmir, açığın. Biz həm millət olaraq, həm də hökumətdə olanlar hökumət olaraq imiclərini tamamilə itirirlər. Biz bütün dünyada biabır oluruq, açığı. Biz bunu bilməliyik. Yeri gəlmişəm, mən bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Müxtəlif auditoriyalarda mən görürəm ki, bəzən televiziyalarda çoxlu belə şovlar eləyirlər, hətta internet forumlarda bu hökumətin təmsilçiləri, nümayəndələri belə özlərinə bir vətənpərvər maskası taxırlar. Güya ki, bunlar həddindən artıq vətənpərvərdirlər. Hərçənd ki, heç biri Qarabağda olmayıb, heç birinin övladı əsgərlikdə olmayıb. Tutaq ki, yapın bir nəfər də şəhidi yoxdur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu rolu oynayırlar, vətənpərvərdirlər. Qardaşım, bacım, siz necə vətənpərvərsiz ki, bütün dünyada Azərbaycanın rüsvay edilməsinə razılaşırsınız? Siz necə vətənpərvərsiz ki, hər üç aydan bir Avropa Şurası yığışır orada Azərbaycan haqqında hansısa tənələr, hansısa belə deyək, tənqidlər, danlaqlar irəli sürür və siz bunu qəbul edirsiniz. Budur bizim başımızı uca eləmək. Hər bir neçə aydan bir hansısa böyük beynəlxalq təşkilat Azərbaycanla bağlı yazılar yazır, raportlar hazırlayır. Təkcə axırıncı dəfə bu iki gəncin həbs olunmasından sonra, bu iki blokçunun Adnanla Eminin həbs olunmasından sonra mən sizi əmin eləyirəm ki, yüzlərlə Avropa, Amerika mediasında Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın hakimiyyəti haqqında neqativ yazılar yazıldı. Heç bir neft şirkətinin gücü çatmazdı ki, milyonların da sayəsində həmin o yüzlərlə müqavilənin əks cavabını yazdırsın. Demək istəyirəm ki, əslində bu hakimiyyətdə bir balaca milli təəssübkeşlik olsaydı, bu özü də az deyil ki, biz imicimizi tamamilə itiririk. Biz bütün dünyada rüsvay oluruq. Bir qayda olaraq, normala yaxın, ümumiyyətlə özü demokratiya verir, xalqına qədrin bilir. Amma normala biraz yaxın, aralıqda olan o yarım azad ölkələrdə o dövlət başçıları, nazirlər, onlar millətin imici haqqında düşünürlər, görürlər ki, çox biabr olurlar. Axır güzəşdə gedirlər. Baxın, məsələn, Moldavada. Bu yaxınlarda seçki oldu.
Parlament seçkiləri oldu.
Komunistlər seçkiləri saxtalaşdırdılar. Bütün dünya Moldaviyanı buna görə tənqid elədi. Hər yerdə dedilər, heç bir sanksiya yox idi, sadəcə deyirdilər. Moldaviya komunistləri üzlərində həya varmış, utandılar. İkinci dəfə seçimini saxtalaşdırmadılar. Bax, bizim bir problemimiz də odur ki, Azərbaycanı yönəldənlər onu özləri üçün bir, belə deyək, problem saymırlar ki, bu ölkə bütün dünyada biabır olur. Onların bu kompleksi yoxdur, onlar bu heç qətiyyə maraqlandırmır. Amma dünya da fikirləşir ki, biz yaman elədi ya bu hökumətə. Nə qədər onun imicinə böyük zərbələr dəydi. Yəqin ki, bu zərbələrdən sonra o mütləq düzəliş eləyəcək. Onlar bizim ölçülərə görə sadə lövdülər. Onlar elə bilirlər ki, necə ola bilər ki, dövlət başçısı olasan, amma millətin, dövlətin imicinə heç maraqlanmayasan. Onlar bunu başa düşməyə hələ də çətinlik çəkirlər.
Düşüncə fərqi var burada. Əli bəy, yəni mən bu səhvkidə bir məntiq nöqtə nəzərdən soruşmaq istəyirdim. Axı, açıq aydın görünür. Hər bir dövlət rəhbərliyi əgər çalışsa ki, onun xalqı, vətəndaşları azad şəkildə, rifah içində daha çox imkanları əldə edərkən gözəl yaşasın, bir o qədər də daha çox yaxşı mənada tarixdə qalır. Nə mənası var bax, bu məsələlərdən xalqı, cəmiyyəti məhrum etmək?
Birinci əsas səbəb odur ki, Azərbaycan hökuməti, ona rəhbərlik eləyən İlham Əliyev siyasi rəqabətə hazır olan bir şəxs deyil. O, yarışmaq iqtidarında olan bir şəxs deyil. O, bir siyasətçi olaraq yarışda qazanmağı düşünmür və ona açığı əminliyi də yoxdur. Baxmayın ki, indi bütün inzibati resurslar, hüquq mühafizə orqanları belə bir zahiri əminlik yaradır ona. Amma o zahiri əminliyin arxasında daxildən ədalətli yarışdan bir qorxu var. Bu birinci məsələdir. Yəni, əgər onun əminliyi olsaydı ki, demokratik şəraitdə yenə də xalq ilə onu seçəcək, xalq yaxşı yaşayandan sonra da doğrudan da gəlib onu seçəcəklər, heç bir real alternativ olmayacaq, o hakimiyyətini davam elətdirəcək, kəsəsi o hakimiyyətini itirməyəcək. Məncə o zaman bəlkə də o istəyərdik ki, elə doğrudan da adamlar da bir şey qazansınlar, yesinlər. Amma o fikirləşir ki, yox, bu adamlar həmişə məzlum olmalıdırlar ki, qorxu altında olmalıdırlar ki, hüquqları uğrunda mübarizə aparmasınlar. Çünki bunlar hüquqları uğrunda mübarizəyə başlasalar, o zaman mən və mənim komandam bu ayılmış hüquqlarını tələb eləyən xalqın qarşısına çıxa bilmərik. Onlar özlərinə əminlikləri yoxdur. Ona görə də maksimum pressing altında, təzyiq altında saxlamaq istəyirlər. Maksimum insanların məzlum həyatı yaşamağında maraqlıdırlar ki, insanların imkanı olmasın ki, daha ali şeylər haqqında düşünsünlər. Bilirsiniz, insanın bir bioloji təminatları, fizioloji təminatları bunlar hamısı ödənilməlidir ki, ondan sonra da mənəvi təminatlar haqqında düşünsün. İnstinktiv olaraq birinci o birincilər gəlir. Eləmi? İndi ona görə də Azərbaycan hökuməti ilə siyasət aparır ki, insan hələ ki Azərbaycan vətəndaşının heç olmasa bir %60-ı, %70-i sadəcə özünün dolanışığını təmin eləmək, sabaha keçirmək, övladlarını bir təhər saxlaya bilmək, ac qalmamaq haqqında düşünsün. Bu barədə düşünsün, daha ali şeylər barədə onun düşünməyə halı, imkanı olmasın. Bu bir siyasətdir, ona görə imkan vermirlər.
Mən sözün açıqı biraz başqa tərəfdən də düşündüm, siz deyirdiniz, amma əgər fizioloji, bioloji ehtiyaclar ödənilirsə və mənəvi ehtiyaclar başlayırsa ödənməyə, hər bir vətəndaş axı minnətdarlıq hissiyatı var. Yəni, yaxşılıq varsa, deməli, çox sağ ol da olacaq. Təşəkkür də olacaq. Hörmət sözünün normal mənası qayıdacaq. Haqq sözünün normal mənası qayıdacaq. Və mövcud olanı yuxarı qaldıracaqlar.
Bu başqa məsələ. O siz dediyinizə gəlib çıxmaq bu rejim üçün qeyri-mümkündür. Niyə görə qeyri-mümkündür? Çünki həmin sizin dediyiniz bioloji, fizioloji tələbatlar ödənildi, gəldi mənəvi tələbatlar da ödənilməyə, onda gərək yaltaqlıq olmasın. Onda gərək rüşvət olmasın, korrupsiya olmasın, onda gərək insanlar öz qabiliyyətinə görə vəzifəyə seçilsin, onda gərək birinin haqqı başqasına verilməsin, pulu az olduğuna görə insanlar həbsxanaya, pulu çox olduğuna görə hətta cinayət törədəndə də azadlığa getməsin, ədalət olsun. Bəs ədalət olsa, axı bu adamlar bu ədalətli şəraitə görə sistem qurmayıblar. Ədalət olsa əgər, bunların sistemi bir göz qırpımında uçacaq. Bunların sistemi aşağıdan yuxarıya bir piramida kimi korrupsiyanın, qorxunun və yaltaqlığın üzərində qurulub. Axı burada bir ideoloji bağlılıq yox, dəyərlər bağlılığı yox. Bu insanları nədir bir yerdə saxlayan? Bu insanlar hansısa bir müqəddəs dəyərə mi inanırlar bir yerdə? Yoxsa hansısa bir müqəddəs məqsədlər onları birləşdirir? Yaxud hansısa bir ideoloji onları birləşdirir? Onların hamısını birləşdirən birlikdə, əl-ələ, qol-qola tutub, hakimiyyətdə olub, korrupsiya ilə məşğul olmaq, varlanmaq başqalarının haqqını yeməkdir. Əgər başqasının haqqını yiyə bilməyəcəksə, korrupsiya ilə də məşğul ola bilməyəcəksə, o adamları birləşdirən faktor aradan qalxacaq. Hazırki sistemin korrupsiya sementidir. Sementidir. Məhz o strukturlar korrupsiya vasitəsilə möhkəmləndirilir. İnsanlar o şəkildə sistemə cəlb olunur ki, sən bu sistemdə olacaqsan və buna görə də ədalətsiz şəkildə başqalarından 5 qat, 10 qat artıq pul əldə eləyəcəksən. Ona sabahları desələr ki, yox, bu olmayacaq. Axı, o adamlardan düzəlib ki, o sistem, o adamlar orada qalmayacaq. Başa düşürəm ki, siz indi hazırlaşırsınız deməyə ki, axı, yaxşı adamlar bu yaxşı vəziyyətdən daha da məmnun olmalıdır. Amma axı, bu YAP hökuməti, axı, bu YAP hökuməti o adamlardan qurulmuyub axı. Onda gərək bunu buraxasan, başqa bir komanda yaradasan. Məsələ bundadır.
Digər tərəfdən deyirsiniz ki, ideologiya yoxdur, amma Azərbaycançılıq ideyası yayılır axı, təbliğ olunur axı, budur.
Təbliğ olunur, amma biz hamımız yaxşı bilirik ki, axı bu bir ideologiya deyil, bu maskadır. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti bəlkə də biraz da ona görə çox belə adamın ürəyini bulandırır ki, bu maskalar həqiqətdən o qədər uzaq düşüb ki, insanlar heç nədə səmimi deyirlər, heç nədə. Hətta, məsələn, müqayisə eləyərdim mən Sovet hakimiyyəti ilə. Sovet hakimiyyəti illərində əlbəttə totalitar bir sistem idi. Amma o totalitar sistem, məsələn, maska taxmırdı. Açıq-aşkar bir partiyalı sistemini qurmuşdu. Konstitusiyasının 6-cı maddəsində yazmışdı ki, Komünist partiyası bütün siyasi sistemin fövqündədir. Budur. Qoymuşdu prinsipini ortalığa. Onlar demokratiya oyunu oynamırdılar, maska taxmırdılar. Amma Azərbaycan hakimiyyətində hər şey yalanın, maskanın üzərində qurulub. İndi bu Azərbaycançılıq da onun üzərində qurulub. Azərbaycançılıq ideologiyasını yayan insan qadın ticarətinin dövlət səviyyəsində himayə olunmasına necə dözər? Dövlət departamentinin hesabatı, mən iddia eləmirəm, Dövlət departamentinin hesabatı iddia eləyir ki, Azərbaycanda insan ticarətinə məhz həmin orqanlar rəhbərliyi eləyirlər, dövlət orqanları rəhbərliyi eləyirlər. Bunu biz bilirik, amma bunu rəsmən elan eləyirlər. Bəs narkotika şəbəkələrinə kim rəhbərliyi eləyir? Bəs ölkədəki bu korrupsiya və hüquqsuzluğa kimlər rəhbərliyi eləyir? O azərbaycançılıq ideologiyasının təmsilçiləri? Necə azərbaycançılıq ideyası ilə yaşayıb digər həmvətənini istismar eləyə bilərsən, onun əlindən əmlakını ala bilərsən, onun evini sökə bilərsən, necə eləyə bilərsən? Həmin azərbaycanlı deyil hökməlidəkilər, azərbaycançılıq ideologiyası hökməliyə şamil olunmur,
həmin azərbaycanlılar imkan verirlər bu haqların tapdalanmasına.
Bu başqa məsələ, mən indi hökumətin ideologiyası ilə bağlı danışırdım, amma azərbaycanlılar imkan verirlər məsələsində mən sizlə həm razıyam, həm narazı.
Buyurun.
Məşhur o dəbdə olan düsturla desək. Bəli. Niyə görə razıyam? Buyurun. Ona görə razıyam ki, bu sadəcə olaraq həqiqətdir. Doğrudan da biz bir millət olaraq belə deyək ki, dinməz söyləməz, sakitcə susmaqla razılıq verməsək, bunlar bu oyunu çıxarda bilməzlər bizim başımıza. Biz əgər hər bir baş verən hadisəyə etirazımızı bildirsək, əlbəttə, o zaman bunu eləyə bilməzlər. Sadə bir misal çəkim. Deməli, bizim mənim özümün yaşadığım evin yanında, demək ki, hansısa bir tikinti aparırlar. Gecə saat 1-dən başlanır orada elə bir səs-küyü çıxardırlar
ki. Təkən qadağan olunub bu.
Fikir verin. Mənim amma başqa tərəfi maraqlandırır. Açıq bir neçə dəfə qalxmışam, istəmişəm ki, hətta tikinti yerinə gedim, öz etirazımı bildirəm. Sonra deyirəm ki, deyəcəklər ki, hətta bu məişət məsələsində də bunlar müxalifətçilik eləyirlər. Dözmüşəm. Və oturub baxıram, pəncərədən boylanıram. Ətrafda nə qədər binalar var və neçə yüz ailə yata bilmir. Niyə birinin səsi çıxmır? Niyə biri gedib demir ki, sən qanunu pozursan? Sənin ixtiyarın yoxdur gecə saat 3-də bunu eləməyə şəhərin mərkəzində, Respublika sarayının yanında. Bunu sən eləyə bilməzsən. Heç kim demir. Deməli, bu mənada siz haqlısınız ki, biz icazə verdiyimizə görə rejim bizim başımıza bu oyunu açır. Kütləvi şəkildə susmaqla, fəaliyyətsizliklə, yəni bunu biraz bəzi vətəndaşlarımız səhv başa düşməsin. İcazə o deyil ki, biz razılıq imzalamışıq ki, siz nə istəsəniz eləyə bilərsiniz. Sadəcə öz vətəndaş haqlarımıza sahib çıxmamaqla, çıxanlara arxa durmamaqla, lazım olan məqamda etiraz eləməməklə biz o razılığı vermişik. Amma o biri tərəfdən ona görə sizinlə razı deyiləm ki, bilirsiniz, bu bizim milli xüsusiyyətimizlə bağlı deyil. İndi bəzi adamlar Azərbaycandakı bu əcaib reallıqlardan istifadə eləyərək belə təbliğat aparırlar ki, bizdə bir milli natamamlıq kompleksi yaransın. Çəşi, biz azərbaycanlılar elə buna layiqik, biz azərbaycanlılar bundan artıq idarə etməyə də layiq deyilik. Bu yanlışdır, çünki bu avtoritarizm tək bizim bəxtimizə düşməyib. Bu dünyada hansı xalqın bəxtinə düşübsə onu bədbəxt eləyib. 10 il, 20 il, 50 il bütün xalqları rejim özünə tabi elətdirə bilir. Ən parlaq misal Koreyadır gözümüzün qabağında. Çünki o ən parlağıdır. Cəmi ortada bir sərhəd var. Şimali Koreya və Cənubi Koreyada olan insanların vəziyyəti. 20 il bundan qabağa qədər o parlaq misal Almaniya idi. Alman xalqı kimi insanlar çox dəqiq. İndi biz özümüz də Alman dəqiqliyi ifadəsi dilimizə keçib hətta. Çox dəqiq, çox başarılı bir millət. Amma siz fikir verin. Mən Almanlarla söhbət eləyirəm. Hər halda ən azı 5-6 il bundan qabağa qədər deyirdilər ki, Şərqi Almaniya əhalisinin 20% işsizdir. Deməli, onları mentalca o qədər sovet ideologiyası tənbəlləşdirib, hazır yeməyə öyrədib ki, birləşmədən sonra görürlər ki, Qərbi Almaniyada işsizliyə görə müavinət o qədər çoxdur ki, elə dolanmaq olar. Hər 5 almandan biri Şərqi Almaniyada yaşayan, hər 5 almandan biri ümumiyyətlə əli cibində elə belə yaşayıb ki, neyini işləyirəm. O işsizlik müavinəti elə minimum tələbatı ödəyir də. Deməli, hətta Alman xalqının mentalitetini rejim dəyişə bilirsə, Koreyada bariz nümunəni ortaya qoya bilirsə, böyük Rus xalqını nə günə qoydusa, yox, şimdi kim iddia edə bilər ki, nə qədər böyük mədəniyyəti, ədəbiyyatı olan bir xalqdır Rus xalqı, böyük elmi nailiyyətləri olan bir xalqdır. Amma avtoritarizm onları hüquqsuz eləməyibmi? Orada məyər yaltaqlıq, saxtakarlıq, saxta seçki bizdən azdır mı? Deməli, sistem xalqları məzlumlaşdıra bilir. Ona görə də sistemin məzlumlaşdırdığı xalqlara yuxarıdan aşağı baxmaq yox. Ona aşağılıq kompleksi yaratmaq yox, ona acımaq lazımdır, ona kömək eləmək lazımdır. Kimin hələ taqəti varsa, kim sınmayıbsa, kimin qaməti əyilməyibsə, bu sosial məşəqqətlərin altında o adamlar şəxsi nümunə ilə həmin o əzilmiş, incidilmiş qardaşını, bacısını bağrına basıb onu başa salmalıdır. Ona təyin eləməklə, ona aşağılıq kompleksi aşağılamaqla biz bir tərəfə çıxmayacağıq. Onun başını sığallayıb, ona hüququnu başa salmaq lazımdır. Onun dərdini bölüşmək lazımdır.
Bu baxımdan kömək deyirsiz, savadlaşma həmin o köməyin silahıdır mı?
100%. Məhz ona görə də sizin radionu bağlayırlar. Məhz ona görə də internetdə informasiya axınını təmin edən gəncləri həbs atırlar. Məhz ona görə bir ildə Azadlıq qəzetinə qarşı 25 məhkəmə iddiası irəli sürülür, qəzetin redaktoru 2 ildə artıq həbsxanada saxlanılır. Məhz ona görə Real Azərbaycan, Gündəlik Azərbaycan kimi qəzetlər bağlanılır, Eynullah Fətullayev də həbsə göndərilir. Bəli, maarifçilikdən qorxur rejim. Maarifçilik, savadlanmaq, açıq informasiya sahib olmaq insanların qamətinin düzəltməsinin birinci şərtidir.
Hərbə minnətdarım sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkürlər. Şəhərli Kərimli, Qarabağ və Respublika Uğrunda Hərəkatı Həmtəsikçisi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri studiyamızın qonağı idi. Reportaj şəklində Kontekst proqramında Baybək Bəkin hazırladığı reportajda siz bu təşəbbüslər barədə də qısaca olsa məlumatı biləcəksiniz. Mən Xudafizə Həşim dinləyicilərlə. Salamat qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyinci sən elə oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamad.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapında sımağa getmirsən, öbür otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesairə deyiləm. Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24!
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.